Herra forseti, krónan okkar íslenska hefur fallið 12,3% gagnvart evru frá þeim degi að þessi ríkisstjórn Vinstri grænna sjálfstæðisflokksins og framsóknar tók við fyrir innan við ári síðan. Ein evra kostar núna rúmar 137 krónur. Já, krónan að taka dýfu einaferðin enn. Gjaldmiðill okkar minnsti sjálfstæði gjaldmiðill í heimi og sveiflast ótt og títt af ýmsum ástæðum, bæði innlendum og vegna utanakomandi áhrifa. En krónan sveiflast líka og stendur veik fyrir þegar íslensk stjórnvöld gera mistök. Og kjör fólksins í landinu sveiflast með krónunni. Fjölskyldur greiða hærri hlutvalla launum í húsnæðiskostnað. Vextir hér á landi mun hærri en í nágrannalöndum okkar. Matakarfan verður auk þess dýrari og allur innfluttur varningur. Þá ótalinn kostnaðurinn fyrir atvinnulífið og óvissan í viðskiptum við önnur lönd. Með stöðurri gjaldmiðli gætu heimilin spara sér 20.000 á hverju mánuði og notið sambærilega lífskjara við íbúa hinna Norðurlandana, líka Færeyinga, sem eru með sinn gjaldmiðil bundin við dönsku krónuna og danska krónan bundin við evru. Og fyrirtækin fengi öruggara rekstrarumhverfi. Herra forseti, almenningur að átta sig betur og betur á uslanum sem krónan hefur valdið í gegnum árin og veldur enn. Samkvæmt nýjustu könnun sem Gallup gerði fyrir Já Ísland vildi töluvert fleiri Íslendingar taka upp evru en halda krónunni. En ríkisstjórnin hygg standa vörðum krónuna og tekur leið stöðu gegn kjörum almennings. Ríkisstjórnin talar mikilvægi stöðuleikans, laun megi alls ekki hækka. Launafólk verður nú að skilja það, en horfi svo aðgerðlega sjá þegar kjörin rýrna, þegar krónan fellur.
Þá tekur til máls háttvirtur 12. þingmaður